La sekvantan tagon, kiam la homamaso, kiu restis trans la maro, vidis, ke nenia ŝipeto estas tie krom unu, kaj ke Jesuo ne eniris kun la disĉiploj en la ŝipon, sed la disĉiploj solaj veturis, venis tamen ŝipetoj el Tiberias proksime al la loko, kie oni manĝis la panon, post kiam la sinjoro donis dankon. Kiam do la homamaso vidis, che Jesuo ne estas tie, nec liae discipluoi, ili ancao eniris la scipetoin cae veturis al Capernaum, secanta Jesuon. Cae trovinte lin trans la maro, ili diris al li, Rabeno, ciam vi venis citien? Jesuo respondis al ili cae diris, Vere, vere, mi diras al vi, vi min cercias, ne cia vi vidis signoin. Sed cia vi mangis el la panoi cae satigis. Laboru ne por la pereema nutrajo, sed por la nutrajo, quiu restas cis eterna vivo, quiun la filo de homo donos al vi, cia lin Dio, la patro, sigelis. Ili do diris al li, Ciel ni agu, poce ni faru la faroin de Dio? Jesuo respondis cae diris al ili, Jen la faro de Dio, Credu al tiu, quiun li sendis. Ili do diris al li, Cian signon vi montras, porce ni vidu cae credu al vi, Cion vi faras? Niai patroi mangis la manaon en la deserto. Ciel estas scribite, li donis al ili cielan panon por mangi. Jesuo do diris al ili, Vere, vere, mi diras al vi, ne Moseo donis al vi tiun cielan panon, sed mia patro donas al vi la veran cielan panon. Ĉar la pano de Dio estas tiu, kiu malsupren iras de la cielo kaj donas vivon al la mondo. Ili do diris al li, Signoro, ĉiam donu al ni tiun panon. Jesuo diris al ili, Mi estas la pano de vivo. Kiu venas al mi, tiu neniam malsatos, kaj kiu kredas al mi, tiu neniam soifos. Sed mi diris al vi, che vi min vidis, cae tamen vi ne credas. Cio, cion la patro donas al mi, venos al mi, cae tiun, ciu venas al mi, mi ja ne elgetos. Cia mi malsupreniris de la cielo, por plenumi ne mian volon, sed la volon de tiu, ciu min sendis. Cae estas la volo de tiu, ciu min sendis, che el cio, Cion li donis al mi, mi ne perdu ion, sed relevu cin en la lasta tago. Ca estas la volo de mia patro, che ciu, ciu vidas la filon cae credas al di, havu eternan vivon, cae mi levos tiun en la lasta tago.